Ти как реши да отидеш до Припят? Четох някъде, че си искал да отидеш до Киев, но защо си съчета по този начин пътуването, при положение, че си бил на толкова много места и на толкова още много искаш да отидеш? С какво точно те привлича едно такова изключително мрачно и ужасно място?
Ами аз съм човек географ, който пътува доста по света. Искам да посетя много места, както каза. И действително, когато имах възможността да посетя Киев през май, си зададах въпроса дали мога да посетя и някой друг интересен обект, който е близо до столицата на Украина. От мои познати, които са пътували също, знаех, че има и възможност да се посети изоставения град Припят. Така че успях да направя проверка, да видя как се осъществява процедурата за посещение. И не беше доста трудно да се самоубедя, че трябва да попадна на това място, защото то е доста популярно в света на науката, с редица процеси, които се случват там след изоставянето на населеното място от хората. Ползва се като еталон какво би се случило, ако в един момент човешката цивилизация изчезне и така нататък.
Но от известно време не е просто популярно в света на науката, е свръхпопулярно въобще заради един конкретен сериал. Има ли нещо общо въобще? Той повлия ли ти по някакъв начин на решението?
Сериала успях да го гледам едва преди няколко дни. И разбер за сериала след като се върнах в България. Не мисля, че ме е повлияло след това, когато гледах сериала, обаче доста добре можех да си представя някои от нещата, въпреки че самия сериал не е сниман в украинския град.
А снима в Литва.
Да, в Литва е сниман, но много от нещата са сходни и доста добре се справили всъщност режисьорите, защото като среда са пресъздали абсолютно населеното място, което е изоставено.
Можем да кажем, че има чудовищно внимание към детайла на екипа снимал сериала, от дръжките на вратите, на които пише сделано в СССР, до това, че човек, който е композирал музиката за филма, всъщност е ходил именно в тази централа в Литва, за да записва ambient звуци, които да ги включва в саундтрака, на което се дължи студената атмосфера във филма. Интересно е това, че ти наистина не си гледал сериала и си събрал впечатления преди да си бил обременен от филма и от някакви очаквания, но не може да се отрече, че именно заради филма стана доста туристическо място. Припят и централата Чернобил, над 60 000 души годишно посещават тази забранена зона. Дори наскоро президента Зеленски каза, че ще отвори тази зона, защото явно вижда сериозни приходи, които могат да дойдат оттам. Но има ли според теб някаква доза цинизъм в това едно място, където се е случила огромна трагедия, да стане топ място за подобен мейнстрим туризъм, воден от някакъв тренд?
Света на туризма се развива страшно динамично. Има една категория туризъм, която е известна в англоязичния свят като dark туризъм, т.е. тъмен, мрачен туризъм. И има такива места. Аз самия съм бил в концлагера Освенцим в Полша, където също се плаща входна такса да се посети едно изключително зловещо място. Доста по-зловещо от това, което се е случило в Припят и Чернобилската АЕЦ. Подобен тип обекти си съществуват.
Но си го направил, защото практикуваш дарк туризъм или просто защото така се е случило? Това е била една от многото точки, на които си бил.
Не, посещавам различни места по света и не е основна моя цел да посещавам такива места. Просто когато си в един район, където има такъв обект, е хубаво човек да го види, защото идеята на туризма е да научиш нещо ново, да натрупаш впечатление.
Ти самият като университетски преподавател, като млад учен, научи ли нещо, което не си знаел от историята? Знам, че обичаш неразказаните истории.
Аз ще споделя директно една свързана с животинския свят, тъй като на мен, както и на хората, които се занимават с природна география и екология, е известна ситуацията в Припет района на Чернобил, как в момента там имаме много голямо биоразнообразие и редица големи бозайници, които навсякъде в Европа са застрашени там в момента с много стабилни популации. Кафявата мечка и вълкът и лисицата, те стават все повече и повече, защото хората ги няма там, техния естествен враг, и там популацията се е възстановила много добре. Радиацията не им влияе по негативен начин в параметрите, каквито има в момента. Нещо, което аз не знаех и научих на място, е, че всъщност след инцидента, който се случва в атомната електроцентрала, са били избивани не само домашните животни, но и дивите животни. Целият периметър е бил до умъртвен от хората, защото дивите животни там също са били така наречените горещи точки на радиация. Тези диви животни, които в момента населяват зоната, са дошли отвън и са се заселили, защото са посъзнали естествено като някакъв тип оазис, като някаква защитена зона за тях самите. Това беше интересен момент за мен самия, чисто от екологична гледна точка. Наистина не знаех, че до такава степен е била спрегната машината за справяне с последиците от радиация, дори да се избият и дивите животни, най-вече позайниците и птиците.
Разгледах какви туристически услуги се предлагат, така че да си организираш пътуване до Припят и до Чернобил, и ми стана интересно, тъй като една от туристическите агенции в програмата предвиждаше освен посещение на атомната централа на 200-300 метра от нея и обяд в стола на централата заедно с работниците и енергетиците, които днес работят в района. Успя ли нещо подобно да направиш?
Аз успях да се възползвам от обяда, като нали, изрично обясняват, че храната, която се консумира, не е отглеждана зеленчуците и плодовете в зоната, което е логично. Посещава се този стол, който прилича един доста така характерен ведомствен стол от социалистическия период. И работниците действително си ходят там. Малко хора знаят, но до ден днешен продължават да работят хора там, защото другите атомни реактори са изведени в експлоатация години по-късно и им предстои още няколко десетилетия техническо обслужване, преди да бъдат консервирани. Така че има хора, които работят там всеки ден. От тази гледна точка зоната не е опасна. Когато някой посети това място, той не става веднага облъчен. Мене питаха няколко души, не ме ли е било страх. В момента тази зона там не е опасна на такова ниво, че едно посещение еднодневно, дори няколко дневно да се отрази негативно на здравето. Всичко е много добре проучено и направено. Та туристическите пакети, които там предлагат, наистина включват и такъв тип обяд, включват различни посещения, но има и много ясни правила какво се прави и какво не се прави. Така че наистина там туризма е доста ограничен от към създаването на условия за безопасност за хората.
Има ли хора, които се опитват да нарушат тези правила и се опитват някакъв друг тип преживявания да си докарат в една такава зона?
Има такива хора, разбира се, които правят проблеми, включително се опитват да избягат от групите, да правят къмпингуване и така нататък. Така ли иначе, когато попаднаш там, минаваш по маршрут, който е предварително обследван много добре, ясно е как да си облечен, какво да пипаш, какво да не пипаш. Има правила, които ти казват, че ти трябва да се с дълъг ръкав, с дълги панталони, не можеш да пиеш, не можеш да се храниш на открито. Ако изтървеш нещо на земята, по-добре да не го вдигаш, не можеш да сядаш по пейки, по земята, не можеш да пипаш въобще предмети наоколо, и хората имат логично обяснение за това. Вече е въпрос на наистина здрав разум да осъзнаеш, че тези изисквания не са направени просто за да изглежда мястото по-зловещо, просто са част от мерките за безопасност.